สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการอีกครั้งหนึ่งวันนี้กระผมมานิตสุทธสกุลจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะหรือ competency ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าคำว่าสมรรถนะหรือ competency หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นคำที่ใหม่ถ้าย้อนนึกดูให้ดีตั้งหลายปีมาแล้วนะครับเวลาที่เราพูดถึงคำว่าระบบคุณธรรมหรือ merit system ในการบริหารงานและบริหารงานบุคคลเราก็มักจะพูดกันว่าการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับมีหลักสำคัญอยู่4ประการประการที่1ก็คือหลักของ competency แต่ของเดิมนั้นน่ะเราแปลคำว่า competency ว่าหลักของความรู้ความสามารถนะครับหลักข้อที่2คือหลักของ equity หรือความเป็นธรรมครับบางท่านอาจจะใช้คำว่าความเสมอภาคแต่ต้องเติมให้เต็มก็คือคำว่าความเสมอภาคในโอกาสหลักข้อที่3ก็คือหลักของการสามารถยึดถือเป็นอาชีพได้และข้อที่4ก็คือเรื่องของคำว่าความเป็นกลางในทางการเมืองทีนี้ย้อนมาคุยกันเฉพาะเรื่องของคำว่าหลัก competency ซึ่งมาถึงพ.ศ.นี้เราก็แปลกันว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะคืออะไรตามหลักการและแนวคิดของท่านผู้ทรงคุณวุฒิก็คือดร.เดวิดแมคคริลเลนนะครับอาจารย์เดวิดแมคคริลเลนนั้นเป็นผู้นำเสนอไว้นะครับในหนังสือที่ว่าด้วย competency นั้นมีความหมายว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตรงนี้แมคคริลเลนชี้เห็นว่าคนที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานหรือสามารถบรรลุเป้าหมายของในชีวิตของตนเองได้เหนือกว่าหรือดีกว่าผู้อื่นนะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สามารถพิสูจน์ทราบได้สามารถวัดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหรืออ้างอิงได้เพราะนั้นเราจะรู้เรื่องของ competency ไปทำไมโดยหลักแล้วในทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เราจึงให้ความสนใจและก็หันมาให้ความสำคัญดังจะเห็นได้ว่าในกรณีในราชการพลเรือนของไทยเรานั้นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ก็ได้นำเอาหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะหรือ competency มาใช้ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐแล้วก็มีการจัดทำเป็น competency ที่ใช้ในราชการพลเรือนย้อนกลับไปพูดเรื่องของหลักการหรือหลักวิชานอกจากเราได้ทราบความหมายนะครับความหมายก็คือเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆดังกล่าวนี้เนี่ยสามารถทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประกอบด้วยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอะไรบ้างประการแรกก็คือเรื่องของคำว่าความรู้ตรงนี้ผมอยากจะให้พวกเราพิจารณาในรายละเอียดนะครับลองเทียบดูสิครับเรื่องของความรู้เขาบอกว่าถ้ามีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่มีสามารถทำงานได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่นในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็ดีกว่าหรือเหนือกว่าอย่างชนิดที่สามารถวัดได้ด้วยไม่ใช่ว่าอ้างเอาว่าฉันมีความรู้เหนือกว่าก็จึงทำงานได้ดีกว่าคำว่าความรู้ในที่นี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะครับเพราะว่าอาจารย์แมคคริลเลนนั้นได้ชี้เห็นชัดว่าแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้นมักจะวัดคนโดยดูว่าสำเร็จการศึกษามาสูงแค่ไหนปริญญาโทปริญญาเอกจบมากี่ปริญญาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงไอ้คำว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นมันเป็นความรู้ที่ตรงที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับงานหรือเปล่าหรือว่าผู้ที่มีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้เพียงแค่รู้หรือว่าเขามีถึงขนาดที่มันเป็นปัญญาสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับคำว่าความรู้กับมีปัญญาจนวันนี้เราก็พูดกันว่า หลายหลายคนเรียนหนังสือแล้วมีความรู้ก็คือท่องได้จำได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะอธิบายแยกแยะโดยยิ่งถึงขั้นที่จะนำมาไปใช้นะครับนั่นคือปัจจัยข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของคำว่าความรู้หรือ knowledge คุณสมบัติหรือคุณลักษณะประการที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับทักษะหรือสกิลคำว่าทักษะหรือสกิลนั่นก็คือว่าความสามารถที่จะลงมือทำหรือทำได้เร็วขึ้นทำได้คล่องขึ้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือคำว่าสกิลยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เราเรียนรู้สมมุติว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์เราขี่จักรยานใหม่ๆหรือเราทำอะไรก็ตามที่ต้องใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะนะครับครั้งแรกๆเราอาจจะทำได้ไม่ค่อยคล่องนะครับแต่พอทำหลายครั้งหลายครั้งเราก็เกิดทักษะหรือมีประสบการณ์หรือมีความชำนาญมากขึ้นนั่นคือสกิลตรงนี้ก็เหมือนกันครับอยากจะเชิญชวนพวกเราว่าให้ลองสมมุติดูนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานมานานกว่าเขามีทักษะเขามีความคล่องหรือมีประสบการณ์ในการทำงานชิ้นนั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเพิ่งเรียนหนังสือจบมาใหม่ๆอาจจะเพิ่งมาทำงานเดือนแรกหรือ2เดือนแรกดังนั้นเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่เขามีทักษะเหนือกว่าแน่นอนเขาย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าทำได้เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดและสามารถชี้วัดออกมาด้วยเหตุด้วยผลซึ่งอ้างอิงได้คุณสมบัติหรือคุณลักษณะประการที่3ก็คือเรื่องของคำว่า motivation หรือแรงจูงใจแรงจูงใจในที่นี้ก็คือหมายความว่าเราทำด้วยเหตุผลอะไรนะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทำงานเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไรมาทำนะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเราจะพบว่าหลายๆครั้งบางคนนั้นมีแรงจูงใจซึ่งแคบมากเช่นบอกว่าทำเพราะว่ามีเงินทำเพราะว่าได้ค่าตอบแทนแต่ว่าเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งแรงจูงใจในการทำก็คือว่าเขาทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาทำด้วยแรงจูงใจว่าเออฉันอยากจะทำฉันอยากจะแสดงฝีมือฉันอยากจะแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันทำเป็นมีผลงานเพราะตรงนี้เนี่ยจึงอาจจะมองในเชิงของแรงจูงใจซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันบางคนนั้นเราบอกกันว่าเป็นแรงจูงใจที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าถ้าเปรียบเทียบกับแรงจูงใจซึ่งดูว่ามีคุณค่ามากกว่าไม่ใช่วัดกันออกมาด้วยเพียงแค่ตัวเงินเพราะถ้าหากว่าพิจารณาที่แรงจูงใจนะครับเทียบว่าคนสองคนคนหนึ่งทำเพราะว่าให้ได้เงินให้ได้ค่าตอบแทนให้ได้ค่าแรงเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาทำด้วยแรงจูงใจก็คือต้องการให้มีชื่อเสียงปรากฏต้องการจะฝากผลงานต้องการจะฝากฝีไม้ลายมือเอาไว้กับหน่วยงานกับองค์การเพราะนั้นถ้ามองในเชิงของผลงานหรือผลการปฏิบัติงานนะครับแน่นอนที่สุดคนที่ทำเพียงให้เสร็จคนที่ทำเพียงเพื่อหวังว่าเอาละได้ละเป็นชิ้นเป็นอันพิมพ์งานเสร็จ5หน้า10หน้าทำงานเสร็จ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ได้ค่าตอบแทนตามรายชิ้นเทียบกับอีกรายหนึ่งซึ่งลงไปทำงานนะครับอาจจะมีผลสำเร็จเป็นรายชิ้นเหมือนกันแต่รายละเอียดนั้นเขาทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีแรงจูงใจว่านี่คือผลงานของเรานะทำเสร็จแล้วก็ยังจะฝากเอาไว้นะครับฝากไว้เป็นฝีมือของเราฝากเอาไว้เพราะว่าเราทำแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อเสียงของเราปะหน้าอยู่ว่านี่คือผลงานของใครตรงนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับคนที่มีแรงจูงใจในระดับที่เหนือกว่าในระดับที่มีคุณค่ามากกว่ามากกว่าเพียงแค่ตัวเงินหรือแม้กระทั่งบางคนก็คือทำเพียงแค่ว่าสักแต่ว่าให้มันเสร็จไปแน่นอนที่สุดครับผลงานที่ออกมานั้นผู้ที่มีแรงจูงใจในระดับที่เหนือกว่าหรือสูงกว่าเขาย่อมมีผลงานที่เหนือกว่าดีกว่าหรือแม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตนั้นเป้าหมายหรือการบรรลุความสำเร็จในชีวิตย่อมจะเหนือกว่าหรือดีกว่าอย่างแน่นอนครับปัจจัยประการที่4ก็คือเรื่องของคำว่า self concept ก็คือทัศนะที่มีต่อตัวเองตรงนี้ต้องลองคิดถึงชีวิตจริงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าคนแล้วเรามอบหมายงานให้คนหรือแม้กระทั่งเพื่อนกันนี่แหละถ้าเราบอกเฮ้ยช่วยทำงานชิ้นนี้ให้หน่อยรายแรกอาจจะบอกว่าหยิบมาเปิดดูโอ้ยากเนาะมีคำนวณโอ้มีภาษาอังกฤษด้วยผมไม่ไหวหรอกไปให้คนนั้นคนนี้ทำดีกว่านะผมทำเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เสร็จไม่ทันเดี๋ยวก็ผิดนะพี่นะ ให้คนโน้นคนนี้ทำดีกว่าเปรียบเทียบกับอีกรายหนึ่งเราก็หยิบงานชิ้นนี้มาให้นะครับบอกสมชายช่วยทำงานชิ้นนี้ให้หน่อยสินะผมจำเป็นนะครับช่วยหน่อยขอแรงหน่อยสมชายรับมาแล้วก็บอกว่าอืมยากเนาะพี่เนาะมีคำนวณด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยจริงๆแล้วผมยังไม่เคยทำเลยอ่ะหรือเคยทำอยู่ครั้งนึงแต่ก็ไม่หนักหนาขนาดนี้นะแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามนะครับตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่กระผมยกตรงนี้มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่ารายแรกนี่ไม่พยายามเลยหรือเกือบจะมีเซลล์คอนเซ็ปต์มีแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันคงทำไม่ได้ฉันคงทำไม่เสร็จหรือฉันคงทำไม่ดีเปรียบเทียบกับรายที่สองซึ่งเขาก็คิดว่าเฮ้ยฉันก็น่าจะทำได้ฉันน่าจะทำได้เสร็จแล้วก็ขอแต่เพียงอย่างเดียวว่ามีคนช่วยให้คำแนะนำมีคนช่วยตรวจสอบแต่อย่างน้อยเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำนี่คือเซลล์คอนเซ็ปต์ที่แต่ละคนมีต่อตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแน่นอนครับคนที่มีความมั่นใจนะครับหรือมีความเชื่อว่าเฮ้ยฉันน่าจะทำได้คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีคอมพีเทนซีซึ่งเหนือกว่ารายแรกซึ่งบอกว่าพอรับมาแล้วยังไม่ทันทดลองเลยก็รีบปฏิเสธซะแล้วเห็นแค่ตัวเลขเห็นแค่ภาษาอังกฤษบอกว่าโอ้พี่ยากเนอะผมไม่เคยทำด้วยผมสนใจจะทำไม่ได้หรอกพี่ให้คนอื่นทำเถอะเดี๋ยวมันจะผิดเดี๋ยวมันจะไม่ดีซะเปล่าๆไอ้นี่คือปฏิเสธตั้งแต่แรกแทนที่จะมีการลองซะหน่อยตรงนี้ก็เป็น competency อีกประการหนึ่งสุดท้ายก็คือคำว่า trait ในที่นี้ก็พยายามแปลว่ามันเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวหรืออาจจะถ้าจะเทียบเคียงกันนะครับก็คล้ายๆกับคำว่าบุคลิกภาพคำว่าเทรดในที่นี้เนี่ยก็คือภูมิหลังหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันหรือว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าเทรดเนี่ยเราจะพบว่าคนเราเนี่ยแตกต่างกันนะครับหลายๆคนนั้นตั้งแต่เกิดมาแล้วการได้รับการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับหรือที่เราใช้ในศัพท์ภาษาอังกฤษว่า socialization หน่วยทางสังคมในระดับต่างๆเริ่มต้นก็คือครอบครัวหน่วยที่สองก็คือโรงเรียนหน่วยที่สามก็คือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพเพราะนั้นตรงนี้นะครับไอ้คำว่าเทรดเนี่ยแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันหรอกครับเราเกิดกันคนละบ้านเราได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนละครอบครัวกันหรือแม้กระทั่งมาจากในครอบครัวเดียวกันแต่ครอบครัวต่างๆเวลาอบรมสั่งสอนนะครับเจอกับลูกคนโตเจอกับลูกคนกลางเจอกับลูกคนเล็กหรือสั่งสอนลูกชายสั่งสอนลูกสาวก็ไม่ค่อยเหมือนกันดังนั้นคำว่าเทรดหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนนั้นจึงแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเทรดตรงนี้เนี่ยในแต่บางท่านซึ่งเป็นคนที่มีเทรดในทางที่บวกในทางที่ดีเช่นบอกว่าคิดบวกหรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่มุ่งในเชิงที่ดีมากกว่าก็คือว่ามุ่งในแง่ของความดีความงามพยายามจะไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องพยายามจะทำเรื่องอะไรก็ตามให้ดีที่สุดเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาไอ้นี่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปดังนั้นเรื่องของเทรดนี้อาจจะมองเห็นได้ยากสักหน่อยดังนั้นเทรดตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีเทรดหรือมีคุณลักษณะเฉพาะตัวในทางบวกหรือในทางที่ดีกว่าแน่นอนเมื่อทำงานหรือดำเนินชีวิตไปเป้าหมายสุดท้ายหรือผลของงานที่ทำสำเร็จนั้นย่อมจะเหนือกว่าผู้ที่มีเทรดหรือมีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งไม่สอดคล้องกันหรือมีคุณลักษณะเฉพาะตัวในทางลบก็ไม่อาจที่จะบรรลุผลสำเร็จได้เหมือนกับคนที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวในทางที่เราบอกว่าเป็นบวกคิดบวกหรือว่าสอดคล้องกันกับลักษณะงานที่ทำสอดคล้องกันกับการดำเนินชีวิตในแต่ละสังคมในแต่ละบริบทเป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปตรงนี้อยากจะสรุปไว้ว่าคำว่า competency นั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ว่ามีการดูในรายละเอียดมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่คำว่าความรู้ความสามารถอย่างที่เราเคยเข้าใจหรือรู้จักกันมาเดิมคำว่า trait ในที่นี้มันหมายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลซึ่งนักวิชาการที่เสนอไว้บอกว่าคนที่มีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้จะเป็นผู้ที่สามารถทำงานได้ดีกว่าทำงานหรือมีผลงานที่เหนือกว่า รวมทั้งประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้มาด้วยความฟลุกนะครับยังเป็นการประสบความสำเร็จซึ่งสามารถวัดหรืออ้างอิงได้ว่าเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถวัดได้ด้วยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อาจจะจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้5ประการก็คือเรื่องของคำว่าความรู้หรือ knowledge ทักษะหรือ skill นะครับ motivation หรือแรงจูงใจของแต่ละบุคคลคำว่า self concept หรือแนวคิดที่เขามีต่อตัวเองว่าเขาเป็นคนอย่างไรกับสุดท้ายคือคำว่า trait หรือคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปอีกสักครู่ผมจะนำเสนอว่าคำว่า competency นั้นเราจะนำมาใช้งานกันได้อย่างไรพักสักครู่ครับYou're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes as the tree.So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel the power so divine. You're my world, you're my night and day. You're my world, you're every prayer.ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของ competency ต่อนอกจากเราได้รับทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็รายละเอียดหรือองค์ประกอบต่างๆของคำว่า competency หรือสมรรถนะซึ่งมีที่มาหรืออาจจะจำแนกเป็นสมรรถนะตัวใหญ่ๆหรือคำโตๆนะครับ 4-5 คำอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือหรือเปิดดูตำราเจอเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะเราก็มักจะเจออีกเหมือนกันก็คือท่านผู้เขียนหรืออาจารย์ก็มักจะอธิบายด้วยคำว่าภูเขาน้ำแข็งนะครับหรือไอซ์เบิร์กที่วันนี้มาคุยก็เพราะว่าก็เพิ่งเจอครับก็มีคนหยิบเอาภูเขาน้ำแข็งมาอธิบายว่าเหมือนกับน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งซึ่งส่วนหนึ่งลอยน้ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจมน้ำแต่ถามว่าแล้วมันอธิบายอะไรก็มีคนที่ก็ตอบไม่ค่อยได้ครับตรงนี้ก็อยากจะขยายความว่าที่เขาเอาภาพของคำว่าภูเขาน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์กมาอธิบายนั้นเนี่ยเขาเจตนาที่จะอธิบายว่าคนเราเนี่ยก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งในสองความหมายความหมายที่หนึ่งก็คือว่าคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการโดยยิ่งกรณีของ knowledge กับ skill หรือความรู้กับทักษะเนี่ยประการที่หนึ่ง เรามองเห็นได้โดยง่ายคือคนนี้รู้หรือไม่รู้เนี่ยเราได้เลยรู้เลยว่าคนนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นไหมคนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมเขาทำได้คล่องแคล่วมีความชำนาญมากหรือน้อยแค่ไหนเขาพูดได้คล่องแคล่วชำนาญแค่ไหนพันตรงนี้ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดครับก็คือคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของ knowledge กับ skill แต่อีก 2-3 ข้อข้างล่างเนี่ยครับมันจะไม่เห็นครับมันก็เปรียบเสมือนกับก้อนน้ำแข็งที่ลอยน้ำแต่ว่าตรงนี้เป็นส่วนของน้ำแข็งที่จมอยู่ในน้ำซึ่งเราจะไม่เห็นแล้วตรงนี้มันเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าหรือว่าไปแล้วก้อนตรงนี้เนี่ยหรือปัจจัยเหล่านี้มันมีที่พ้นที่สูงกว่าครับนั่นคืออะไรบ้างครับนั่นคือคุณลักษณะที่เป็นแรงจูงใจคุณลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเซลล์คอนเซปต์กับคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเทรดหรือคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลถ้าเราจะพบว่าคุณสมบัติ 2-3 ข้อตรงนี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นส่วนของน้ำแข็งหรือภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ในน้ำก็เปรียบเสมือนกับคุณสมบัติของตัวคนหรือคุณลักษณะของตัวคนซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีแรงจูงใจในการมาทำงานอะไรบ้างเราดูรู้ได้ยังไงว่าเขามีแนวคิดเกี่ยวกับตัวเขาเองเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับอีกความหมายหนึ่งในการอธิบายด้วยไอซ์เบิร์กนะครับหรือภูเขาน้ำแข็งคือเขาจะพยายามอธิบายว่าคุณสมบัติซึ่งเปรียบเสมือนน้ำภูเขาน้ำแข็งที่ลอยน้ำอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของความรู้และทักษะเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอีก 2-3 ประการซึ่งเปรียบเสมือนกับส่วนที่จมอยู่ในน้ำของภูเขาน้ำแข็งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำว่าแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่เขามีเกี่ยวกับตัวเขาเองหรือคำว่าคุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยนอกจากมองไม่ค่อยเห็นหรือมองเห็นได้ยากแล้วเนี่ยครับยังเป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยากหรือค่อนข้างยากนะครับงั้นนี่คือคำว่าสมรรถนะหรือ competency นะหลังจากที่เราได้ทราบคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็น competency แล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในคำนิยามนั้นเขาบอกว่า competency นั้นหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่บุคคลผู้มีอยู่นะครับจะสามารถทำงานจะสามารถดำเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุผลสำเร็จได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าคนที่เขาไม่มีเพราะนั้นเมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับสมรรถนะหรือคุณสมบัติตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็นำเอาแนวคิดนี้เนี่ยมาใช้มาจับกับงานนะครับก็คือเรามาดูว่าในหน่วยงานของเราในที่ทำงานของเราเนี่ยงานลักษณะนี้ต้องการคนที่มี competency อย่างไรแล้วก็นำมาใช้เป็นหลักใช้เป็นแนวทางในการสรรหาในการคัดเลือกนอกจากนี้ยังใช้ในแง่ของการพัฒนาให้เขามีคุณสมบัติแบบนี้เพราะว่าจะช่วยทำให้หน่วยงานของเราองค์การของเราสามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จมีผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่ผลิตออกมาได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าถ้าหากเหนือกว่าหน่วยงานหรือหน่วยเก่าเหนือกว่าองค์การที่ไม่ได้มีการพิจารณาจาก competency ของคนนะครับนี่แหละครับเรื่องของ competency จึงกลายเป็นหลักการแนวคิดซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็นักวิชาการหรือนักบริหารในด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่คือความสัมพันธ์กันระหว่างคำว่า competency หรือสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นก็แปลว่าในที่ทำงานของเรานะครับเราต้องการได้คนที่มีสมรรถนะอย่างไรเราก็ตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสรรหาคนนะครับจะบรรจุเขาจะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาเวลาที่มีคนก็จะมาขอโอนมาขอย้ายมาอยู่กับหน่วยงานของเรานอกจากนี้ก็คือใช้สำหรับการพัฒนาเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนของเราที่มีอยู่นะครับ5คน10คนเนี่ยมีใครขาดคุณสมบัติหรือขาด คุณลักษณะในข้อใดหรือขาด competency ด้านใดเราก็จะสามารถให้ความรู้พัฒนาหรือเสริมสร้างให้คนของเรานั้นเป็นผู้ที่มีสมรรถนะต่างๆตามที่ต้องการได้นะครับตรงนี้ก็เริ่มนำมาใช้กันแล้วโดยยิ่งในราชการพลเรือนยังไงก็ตามโดยเหตุที่ เราเพิ่งริเริ่มหรือว่านำมาใช้เพียงในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดที่จะต้องมีปัญหาอยู่หลายๆประการนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าท่านนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังนะครับได้ทำความเข้าใจกันที่พื้นฐานตรงนี้ก่อนเนี่ยกระผมก็มั่นใจว่าในการที่จะพัฒนาหรือนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากกว่าเป็นเพียงแค่การได้ความหมายได้คำนิยามประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่ก็ไม่ทราบว่าลึกๆแล้วเนี่ยแต่ละคำมันคืออะไรคำว่าความรู้เนี่ยคืออะไรแปลว่าความรู้ที่ต้องปริญญาโทปริญญาเอกหรือเปล่านะครับต้องเป็นทักษะอะไรต้องเป็นทักษะที่โอ้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างคอมพิวเตอร์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็เก่งคำนวณก็แม่นนะครับหรืออะไรกันแน่อะไรคือทักษะที่ต้องการนะครับโดยยิ่งในส่วนที่มองเห็นได้ยากหรือว่าพัฒนาได้ยากตรงนี้ยิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนของเราเนี่ยหรือคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขามีแรงจูงใจยังไงเวลาที่เราจะวัดเขาเวลาที่เราจะสัมภาษณ์พูดคุยสอบถามเขาเนี่ยมันจะได้เป็นแนวทางที่ใช้ในการประเมิน competency ของเขาเช่นดูว่าอะไรคือแรงจูงใจของเขาที่จะมาทำงานอยู่ในหน่วยงานของเรานะครับดูว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเขามีเซลล์คอนเซปต์เขามีความคิดความเห็นเกี่ยวกับตัวเขาว่ายังไงเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถทำงานตรงนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือทำไมเขาถึงคิดว่าเขาเนี่ยเหมาะกับงานของเราทำไมหน่วยงานของเราจึงควรจะรับเขามาทำงานอยู่กับเราผมว่าคำถามในลักษณะนี้ก็จะช่วยทำให้เราพอจะมองเห็นสิ่งที่เป็น motivation สิ่งที่เป็น self concept ของเขาเฉพาะกรณีที่เป็น trait หรือเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนั้นต้องเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเป็นคุณสมบัติหรือเป็นสมรรถนะที่อาจจะมองเห็นได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าได้มีการติดตามพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอย่างกรณีของดร.แมคคลินแลนด์นั้นเขาได้ทำถึงขนาดเป็น dictionary นะครับเกือบจะเป็นพจนานุกรมของ competency ซึ่งใช้เวลาครับสำหรับในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะครับเวลาที่ใครเขาสนใจหรือมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยไปในเรื่องใดก็มักจะมีคนพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับโดยยิ่งในราชการเมื่อนำเอาหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการนะครับหลายๆคนก็มักจะพูดถึงเรื่องสมรรถนะกับเขาด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นการพูดถึงในเชิงที่ในความเห็นผมคิดว่าค่อนข้างที่จะผิวเผินเพราะว่าเวลาที่พวกเราศึกษานั้นหลายๆคนอาจจะไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปคลุกซึ่งตรงนี้ก็จะนำมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะถือโอกาสกราบเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับหรือบอกกับเพื่อนนักศึกษานะครับว่าวิชาทางด้านการบริหารหรือวิชาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องในทางสังคมศาสตร์ที่เราเรียกเขาว่าสังคมศาสตร์ก็เพราะว่ามีมนุษย์เป็นแกนกลางไม่ว่าจิตวิทยารัฐศาสตร์สังคมวิทยากฎหมายรวมทั้งรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางครับมีมนุษย์เป็นแกนกลางเราก็เป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าว่าในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราเอาตัวเราเองเข้าไปคลุกสมมุติสิจริงไหมถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้ถ้าว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเราได้พบคนสองคนคนหนึ่งมีสมรรถนะอีกคนหนึ่งไม่มีเนี่ยแล้วเราเห็นไหมล่ะคนที่มีสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ที่เหนือกว่าดีกว่าแน่นอนเขาก็ต้องทำงานได้เหนือกว่าหรือได้ผลที่ดีกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่เขามีเซลล์คอนเซปต์ที่ดีๆเขามีความเชื่อว่าเขาทำงานได้เขาทำงานได้ดีเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมเขาเชื่อว่างานที่เขาทำนั้นจะช่วยส่งผลให้กับผู้คนอย่างกว้างขวางเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งคิดว่าโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกทำไปก็เท่านั้นแหละไม่สามารถหรอกเพราะว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้สังคมเป็นแบบนี้จะทำไปทำไมกัน ก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่ทำสักแต่ว่าทำเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างการมี competency หรือการเป็นผู้มีสมรรถนะกับไม่มีสมรรถนะเนี่ยตรงนี้มันจะช่วยทำให้เรามองเห็นภาพหรือทำความเข้าใจกับเรื่องของคำว่าสมรรถนะหรือ competency ได้เป็นอย่างดีสำหรับในรายละเอียดอื่นๆนั้นก็อยากจะนำเรียนท่านว่าท่านต้องให้ความใส่ใจแล้วก็พยายามคิดตามขบคิดนะฮะแล้วก็พูดคุยอภิปรายกับเพื่อนๆโดยยิ่งท่านที่สนใจหรือว่าอยู่ในแวดวงของคำว่าการบริหารโดยยิ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นถ้าได้มีโอกาสพูดคุยถกเถียงกันซึ่งตรงนี้ในความเห็นผมคิดว่าบ้านเมืองเราทุกวันนี้เนี่ยไอ้การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็พยายามที่จะหาข้อยุติร่วมกันนะครับตรงนี้มีน้อยมากแต่ละคนก็เปิดตำราแล้วทุกวันนี้บ้านเมืองเราถึงได้ทะเลาะเบาแวงกันนะครับเพราะว่าอ่านตำราคนละเล่มนะครับอ่านตำราประชาธิปไตยก็อ่านคนละเล่มครับเวลาคุยกันก็คุยกันคนละเรื่องแม้กระทั่งวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ก็อ่านตำราแล้วแต่ละคนมาถึงก็พูดสิ่งที่เป็นตำราที่ตัวเองเรียนมานะครับแต่ไม่ได้พูดว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นกลางๆซึ่งเป็นข้อยุติหรือผลของการอภิปรายที่หลายๆคนนั้นได้มีความคิดความเห็นร่วมกันผ่านการอภิปรายร่วมกันในทางตรงกันข้ามเรามักจะอาศัยอำนาจนะครับก็คือมีคนสั่งลงมานะครับในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องการสรรหาในเรื่องการพัฒนาก็อย่างนี้ครับนั้นที่พูดกันว่าเป็นประชาธิปไตยที่พูดกันว่าเป็นการบริหารงานที่มีส่วนร่วมต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องปรึกษาหารือพวกเราคงจะมองเห็นนะครับว่าชีวิตจริงนั้นไม่ค่อยเกิดหรอกครับเพราะว่าหลายๆคนจะเห็นว่ามันช้าแล้วก็มีคนพูดเยอะพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันสั่งหรือผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบก็ทำอย่างนี้ครับฉันว่าอย่างนี้แหละแล้วคนอื่นก็บ่นก็ปล่อยกระแปดนิดหน่อยแต่ในที่สุดแล้วคนที่สั่งออกมาก็บรรลุผลสำเร็จไปแล้วนะครับอาจจะไปไกลนิดนึงแต่ก็ยังอยากจะเน้นอยู่นะครับว่าการที่เราจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้เนี่ยกับผมจะเรียนว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจเอาตัวของเราเองเข้าไปคลุกโดยยิ่งนำมาพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นร่วมกันตรงนี้จะช่วยทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเกิดปัญญาในระดับที่เหนือกว่านะครับพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ